mēs esam ievērojami paplašinājuši to pieejamo mērķu programmu klāstu, kur attiecīgi pašvaldības varēs uz šiem aizdevumiem pieteikties. Tā piemēram, kā uz ceļu, tā arī šobrīd uz tiltu sakārtošanu varēs attīstīt īres namus un īres dzīvokļus reģionos ārpus Rīgas reģiona. Tāpat ņemot vērā sāsināto situāciju, kāda šobrīd ir sociālās aprūpes centros un sociālās aprūpes namos, tad arī šīm konkrētajām vietām būs iespējams saņemt finansējumu, lai uzlabotu šo konkrēto iestāžu tehnisko nodrošinājumu un attīstītu infrastruktūru. Tāpat būs pieejama aizņēmuma saņemšana, piemēram, arī meliorācijas sistēmu izbūvei un citiem jautājumiem. Un tas tiešām ir tāds svarīgs moments, analizējot dažādas ekonomiskās attīstības tendences, ka šajā COVID-krīzes laikā mums ir svarīgi ne tikai kompensēt un arī sniegt atbalstu iedzīvotājiem tajos grūtajos brīžos, kur viņi ir nonākuši, bet arī sniegt reāls darba iespējas uzņēmējiem un iedzīvotājiem nopelnīt.